Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviraux elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, Dr. Lievin Kapende. Dr. Kapende abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Uto COVID-19 ebanda, likambo litali VIH sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kubutumi kole elobi bongo secrétaire exécutif national ya sida PNMLS na mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
bolakisami bwa bokono bwa VIH
maîtriser
penza au niveau des balais. Tu koleka bozali pasi mingi oya tomo sukisa.
Professeur Dr. Lievin Kapende Ayanoli Boye.
Il faut tout le cambongo.
Et c'est un bongo kouluka. Mbongo, bisika tokoki, oya koyangela, lokola ebongi, ikamboliango. Yamibale, esengele te moto nyonso, azwa lisalisi. Tango tutali koloba, na montango omwa, tuku libwa na mitano. E ni koloba ete, esengele te ete, boko ba imboka, babika, na kubatama. Nzokande, tuyebi ete, wele kwe ya COVID, makambo, makomi susu, mabekolik. E ni koloba ete, wazali na boko bande kubayi, basusu, azali kubatola, pe kubamona. Pamba, ikamboli susu, bayebi kukila bankisi poya bakulu kasi, na bosani kukila mono, tope kisi poya bana. Bana,
mokambi ya PNMLS, atali simpeli susu, ba strategi to oyo echami na bisika pona kodepiste.
Toko banda na kupesa matea na baye bako panza sango.
Ena, una basusu. Yangu ilingi kuluba ete.
To ingeli uyoko mboka. Eye zali wana, yoko lolingi la kusala.
Poya kuyeba, ukati ya ba imboka. Banani, bazali na makuki, mako tongola. Niko komprende. Tompe, batobana, bako zanga kate. Tuwebi kuluka akambi baye. Tobingi na lupoto, bears educateur.
Baye, toko pesa matea. Poya kukembisi, ukasi tebo yebi kwa bango. Natina ete, ungambo ya bango.
Palo bela,
kona baye, azwami, zingazila ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salemi na oyo tali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
toujours misika penepene na 60% parce ya mukama ngumba tangu samaki na lumba kupenza ikolini tuto lobate tombwa progrès sala kipi tuzali ste kukuba tombo la montango mwa bato bayi bazali kozwa lisungi ya kisi oya kolongono bwanzo to ya
ce traitement
kasi dokotolo atali simpe likolo na mikakatano na oyo mitali banzela pona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo.
Tukuki kuzala na bolingo ya komema bamino bankisi kino biteni biyambo kabie mizonga sima pe bazwi biyango antaka poso moko soko bobele mituka mikuki kukuma kuna izali wana likambolie izali po ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapende abeti mbela koloba ete likambuli tali VIH sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango pona koteya pe kotali sabato likona bokono esengeli mpe lisusu kobunda likona stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekaburo Simurabiye pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi be mission na kati ya VOA Lingala. Zali kokoba tokutani mokolo malobi.